crazy romancing, fellas advancing constantly.
Irrintzi plazan jarraitzen dugu entzuleok eta datozen egunetan ospatuko den jardunaldi interesgarri batetaz hitz egiteragoaz orain. Nafarroako gobernuak Euskara Bidea Euskararen Nafar Institutuaren bitartez bultzatzen duen sarean Euskaraz 2023 jardunaldiak ospatuko baitira bihar eta etzi Iruñeko Baluarte jauregian. Sarean Euskarazen 7. edizio hau, antolatzaileek iragarri dutenez, inoizko jendetsuena izanen da. Teknologia berrietan eta mundu digitalean Euskarak duen presentzia areagotzera bideratutako jardunaldiaren 7. edizio honetaz hitz egiteko, gurekin daukagu gaur Iñigo Martínez Monasterio, programaren koordinatzailea dena, ekimen honen atzean dagoen persona hoietako bat, arratsaldeon,
Iñigo. Bai, zuei ere.
Lehenik eta behin, zein da sarean euskarazen helburua, zer da bilatzen dena guzti honekin?
Bueno, helburu nagusia teknologia berrien bidez sarean euskararen erabilpena sustatzea eta bereziki gazteen artean sustatzea.
Hoxe da helburu nagusia, ez? Euskaraz erabiltzea erbait teknologia
berri horiek. Bai, euskarazko kultura digitala sustatzea nola baita.
Eta horretarako, jardunaldi oso bat prestatzen da lehenik eta behin Baluarten, bi eguneko iraupena duena, eta nola baita murgiltze proiektu bat ere bai badena, ez? Zertan oinarritzen da pixka batola orokorrean.
Bai, bueno, bi goiz irauten ditu, baina ikastetxe bakoitzak edo ikasle bakoitzak goiz batez parte hartzen du. Bi egun dira parte hartzen alduen ikasle kopurua bikoitza izan ahal izateko. Eta goiz horretan zehar, hiru areto ezberdinetik pasatzen dira ikasle guztiak, antolatzen daukagola hiru izeneko sistema bat guk asmatuta, eta arduan banatzen dituguk ikasle guztiak hiru taldetan, goiza hiru txandatzen antolatuta dago, eta egitaragoa hiru eremu ezberdinetan banatuta, eta arrunba goizean zehar ikasle guztiak txanda bakoitzean eremu jakin batean daude, eta azkenean denak pasatzen dira toki guztietatik. Hiru dira nolabait, areto bakoitzak dauka izaera bat, ikasa aretoak lantegietan oinarritutako aretoa da, 8 lantegi eskaintzen dira aldi berean, ikasle bakoitzak aldez aurretik hautatu behar du bakarra ginen du ikasle bakoitzak, jatalde txikiagotan egiten dira lantegi hauek, hogei laguneko lantaldeak izaten dira, eta bertan robotika, 3D inprimagailuak, videomapping, argazkilaritza mugikorrarekin, errealitate virtuala, gauza ezberdin pila bat.
Alderdi, txat, badu jarrera lako praktiko bat, ez?
Bai, biztan dena, bai. Bai, lantegiak esaten dugu hain zuzen ere horregatik. Izaera praktikoa dutelako, horregatik ere taldeak ezin dute handiegiak izan. Eta ez hori bakarrik, baizik, eta kasu gehienetan aurreratzen diegu esteka bat, bideotutorial batekin, non azalpenak aurreratzen zaizkien, hain zuzen ere, Baluarteko saio hori alik eta praktikoen izateko sedearekin.
Zer nolako iraupena daukate saio hauek?
Ordu eta laur den.
Saio motzak orduan aldez aurretik jalantzen dute joan baino lehen, ez?
Bai, azkenean goiz batek ematen duen erako. Eta orduan, guk argi daukaguna da hemen, ateak zabaldu behar ditugula, ez? Piskat preskripzio izaera edo dauka jardunaldiak, eta guk saiatzen garena da hori da, haiei ateak ireki eta gonbidatu haiek gero bidea egin dezaten, ez? Eta goiz batek ez du gehiagorako ematen, ezin ditugu ezertan aditu bilakatu goiz batean.
Hoixe baietz, ez? Bai. Baina, denak dira, hola, arloak, oso lotutako denak gainera, bai, etorkizuneko lanbide posibleekin adibidez, ez? Bai. Robotika erraten dugunean edo.
Bai, guztiak dira ja oraina,
bai.
Baina beraien kasuan, bai, izan daiteke etorkizuneko ogibide bat, bai. Bigarren aretoa, era izena dauka, era aretoan erabilera da, nolabait, bai, teknologiak bai, baina teknologiak gure ustez, gero eta gehiago erlijio bat ematen dute, ez? Edo zein gauza teknologiaren izenean ematen du, ez? Mundu hobeago batera edo paradisura emango gaituena, eta hori ez da horrela, ez? Are gehiago, erabilera gisa askotakoa izan daiteke, eta ez egokia ere bai. Orduan, bi hitzaldi labur eskaintzen zaizki areto honetan, baina biak saietzen dira izlariak nahiko interaktiboak izaten eta pixkat trampak txiki bat egiten eta guzti kasu bakoitzean. Eta, bueno, bata da, pribatutasuna sarean izenekoa, Maider Likonak eskaintzen du, eta oso interesgarria da, ikustarazten ditu gauza pilo bat, modu praktiko batean.
Normalan igual kontziente ez garenak ere,
batez. Esaterako, pues, zeran wifi eskaintzen die, eta gero azten da saioa, eta joten dira toki batera, eta bestera, eta momentu jakin batean berak erakutsi egiten die nolakoa den wifiaren administradorearen pantalla, interfazea.
Zer irakurketa egiten duen
eta hor azaltzen da ze tramankulu dauden konektatuta, askotan tramankulu horiek identifikagarriak izan daitezke, iPhone Nerea, Huawei Aitor, azten delarik hauek aipatzen segituan zurrumurru bat epeti ez, entzuten daretoan.
Ez dinegona.
Eta ja, badakizu zein den Nerea eta zein den Aitor, eta arduan aipatzen dolerik, guazen ikustera non sartu diren Nerea eta Aitor, eta arduan bai ja ikara.
Ikara urpegietan,
ba, ez? Eta arduan beti gor, pues ez dago monela zai, suerte duzue, ni administradore jatorra naiz, baina kontuan izan dezazuen, ze arrastoa usten duzuen. Ez horren berak, Maider Likona bada, emakume bat oso modu zuzenean hitz egiten duena, ematen dituen adibideak oso errealak dira, batzutan politikoki mugan, baina oso errealak, eta nerabeentzat oso argigarria da. Eta beti oso ongi funtzionatzen du, normalki beti txaloz zaparrada batekin abitzen ditu bere saioak. Eta bizaitzaldia Ane Ortizek eskaintzen du, bera sexologa da, eta berak egiten duena da aztertu nola harremantzen garen saren bidez, eta bueno, hainbait gauza agerian utzi ondoren eta zaldu ondoren, berak esartu egiten du zaintzaren ikuspegia, ez, saren bidezko harremanetan, eta bizkat iradokizunak hemen eman minik ez emateko eta minik ez hartzeko.
Azkenean dire gauzak ez dienak orain arte honitz landu eta nerabek ez dakizkitenak ez dago ezik eta zehatz bat gaiagoen inguruan, ez?
Bai, hala da. Neurri batean, azkenen teknologia berriak dira. Eta berritasun horretan, pues, hanka sartzen dugu denok, azteko helduok, eta helduok sartzen baldin badugu, baz, zer esanik ez, nola eskatuko diegun nerabei edo aurrei ez sartzeko, ez? Oso interesgarria da esaterako orain Euskal Autonomia Erkidegoan sortzen ari den mugimendu hainbat ikastetxeetan, atzeratzeko aurrei mugikorrak emateko adina eta bar, azkenean, edo inkluso ikus jakina da ere bai Ipar Europan ere zenbait herrialdetan egiten ari dela osunarketa bat hezkuntzatik pizkat atzeratzeko, ez? Duela zer arte ematen zuen hemen panacea zela ikateak hezkuntzan sartzea alik eta goizen eta gero jakin izan genuen Palo Alton eta Silicon Valley eta bar justo enpresa teknologiko handien zuzendariek eta saiatzen zirela justo kontrakoa, ez? Beraien aurrak alik eta beranduen eta haiek badakite.
Haiek badakite eta zerbaitegatik izanen da.
Haiek badakite zer egiten duten eta zergatik engantzatzen duen horren beste Instagramek eta bar. Bauri da eraretoa, ez? Eta azkenik badugu jolasaretoan badugu...
Hoi dela nobedadetako bat aurten, ez?
Bai, bueno, berez estrenatu genuen iaz, baina bai, oraindik nobedadetzat jotzen dugu, besteak beste ere berritzen dituzelako galderak, eta bueno, pues, badatozko desintak zenpresakoak egik dira gunean behin jokoaren sortzaileak, eta egiten dute bizkat, pues, azaldu ez, zen izan den joko honen ibilbidea, zerratik sortu zen, nola, ematen dituzte ere beste sarean dauden euskarazko beste joko batzuen adibideak, ba, Wordle eta Berbaserka esaterako, eta gero ja zuzeneko partida. Eta hori bai. Bitxia da, zeren normalean egunean behin, ba, bakoitza jokatzen du bere kabuz, eta zuzeneko partidak normalean bakarrik eskaintzen dituzte finaletan.
Bai,
eta hortaz, pues, badugu luzu txiki bat, sarean euskaraz jardunaldian, ba, bertako ikasleek jokatzen aldutelako euren artean partida bat, eta aipatu beharra dago, irakasleak egoten dira pizka bat pikatuta, ez diegulako guzten parte hartzea, baina irutzen zegu,
muga bat jarri behar.
Bai, ez dela... Ezin dela, ez?
Azkenean hau da alde ludikoena eta denek jolastu nahi dute, eh?
Bai.
Eta zenbat ikaslek parte hartuko dute, egunean behin partida erraldoi horretan, ze izanen da...
Bueno, egiten duguna da, aipatu dugunez, hiru bider hiru sistema erabiltzen dugunez, ba, ardun, hiru txanda bakoitzean badago para zuzeneko partida, izaten dira bi, normalki bi partida, eta bien puntuazioa gehituta, baina ematen dira emaitzak, ez? Eta, pues, gutxi gora bera izanen dira egun da berrogei, tamar lagun inguru parte hartuko dutenak txanda bakoitzean, baina bider hiru, goiz bakoitzean, bider bi guztira
oida, bi egunetan. Bueno, ba, badira
bai,
batzuk.
Bai.
Ba, murgiltza esperientzi bat da izanen da errandugun bezala, baina ez da Iruñean ez da soilik Baluarten eginen, ondoren ere izanen du jarraipena, sarean euskarazek.
Bai, ala da, ala sortu zen sarean euskaraz, Baluarteko ekitaldiaren formatu honekin, baina, bueno, bigarren eta hirugarren urterako zut izan zela, 2019an, egin zen hausnarketa bat ikusi zelako, nagusiki Iruñerriko ikastetxek parte hartzen zutela, kosta egiten zitzaigola ekartzea bezalako ikastetxeak, eta ja urte horretan egin zen antolatu ikastaro ziklo bat. Eta ikastaro ziklo hori, ba, Nafarroa osoan zehar, bai, iparrego, eki eta mende baldera, eta orduan hori pues eskaintzen dira gaztelekuetan, liburutegietan, kulturetxeetan, bueno, pues lantegi ezberdinak, lantegi praktikoak ere bai, Baluarten egiten direnak bezalakoak. Eta hori pues ikastaro hauek udalekin elkarlanean antolatzen dira. Euskara Bideak nolabait jartzen du ikastaroa nolabait irakaslea eta antolakuntza, eta udalek errazten dute toki aretoa eta baita ere tokiko komunikazioa eta ezagutza.
Oixe.
Eta bueno, pues bada programa bat dagoeneko ja ikastaroena ere badituenak bere urteak eta badoana bere ibilbidea egiten. Eta gero ez da bakarrik honetara mugatzen norbait Iruñerritik kanpoko jarduera, zeren zera 2020an COVID zela eta ba ezinezko izan zen sarean euskaraz Baluarten antolatzea, ez zuen ematen momentu horretan oso ideia ona goiz batez edo bi goizez ez dakitzen bat ikastetxe ezberdinetako ezakitzen bat ikasle elkartzea, eta Mahoma eta Mendiarena egin genuen, eta hortaz pues besteak beste edukiaren zati bat digitalizatu genuen bideotutorialen bidez eta bar. Eta gero bestetik egin nuen izan zen hainbat ikastetxeia eskaini lantegiak bertan ematea. Eta
azkenean da Baluarten egiten denaren bertsio txiki bat eramatea pixka bat, ez?
Bai,
tokietara.
Hori da, bai. Eta orduan, ba, gure sorpresa izan zen arrakasta handia izan zuela izen emateak la ikastetxeen aldetik, baina ez bakarrik kopurua, baizik eta nolakotasuna, zeren batean ara erdia pasata Iruñerritik kanpokoak ziren. Lehendabiziko aldiz animatzen ziren Iruñerritik kanpoko ikastetxeak programa honetan. Hola,
akaso ere bai igual sarbide gutxiago dutelako normalean horrelako proiektuetara eta teknologia berriak eta digitalizazioa implikatzen duen proiektuetara?
Bueno, ikusi genuna izan zen haientzat bada zailtasun handi bat Iruñera ino etortzea. Azkenean ordutegiak direla eta ze normalki landaremeko institutoetan ikasle asko ari berean autobusez iristen dira eta gero alde egiten dute, horrek asko baldintzatzen ditu ordutegiak, gero Iruñera joateko ere pues autobusak hartu beharko lituzkete, horrek duen kostearekin, antolakuntzarekin, bueno, kosta egiten zaia, haientzat ez da erraza, ez? Eta deskubritu genuna izan zen formatu berri honekin, pues formatu berri honek ongi enkajatzen diela, ez? Eta horregatik, ba, ja berreskuratu izan genuenean, Baluarteko formatua deliberatu zuen Euskara Bideak, beste formatu hau mantentzea Iruñerritik kanpoko ikastetxeetarako. Eta horren hori, pues, aurten berriz ere, aurreko urteetan bezala, ba, antolatuko da Altsasuko Institutoan, Donezdebekoan, Leitzakoan, Berakoan, eta beste hainbeste, ez? Eta
bai, badaude, bada herri zerrenda luzeska.
Bai. Ta zentzu horretan, bai, hori balioan jarri nahiko genuke, ez? Ba, sarean euskaraz badela programa bat azkenean hori ba adar ezberdinak dituenak eta presentzia handia dauka hemen Iruña herrian, baina gero ere Nafarroa osoan zehar, zeren Tuterara iristen da, Zangotzara iristen da, Erronkarira iristen da, Berara iristen da, Lizarrara iristen da, Altsasura, toki guzti, Zatafaiara, osea, asko zabaltzen da lurraldean.
Erran daiteke ja Nafarroa osoko bai, jardunaldi bat edo proiektu bat dela.
Bai, bai, Nafarroa osoko proiektu bat da, inongo zalen, errenen nuke proiektu gutxi daudela hain barreiatuak, hain edatuak lurralde osoan.
Noiz hasiko da herriz herriko ibilbide hori? Ze bueno, bihar eta etzi egonen damen Iruñan eta noiztik aurrera joanen da hasiko da ja herrietako turra.
Ba, lehendabiziko ikastura etzi uharten izanen da. Eta bertan irude inprimagailuak ikastaroa dago gazte lokalean. Eta gero ja Altsasun izanen da urriaren 13an urrengo saioa. Zerrenda luzea da, ez
dugu guztiak emango. Ez dugu denak erraden, baina bueno, horren dugu ja, urrengo egunetan ja abiatuko dela, eta urrengo asteetan garatuko dela, ba, Nafarroa osoan zehar. Iñigo Martínez Monasterio, ba, mil esker, gurekin egoteagatik gaurko tartetxo honetan, eta errepikatuko dugu, bihar eta etzi ja baluarte jauregian, eta urrengo egunetan, gainontzeko Nafarroa osoan, zarean euskaraz.
Primera, ba, mil esker zuei.
Mil esker.
Kesu mateagatik bai, jo.